азатлық радиосы сөйлей. Декабрьнің 12-сі отына кеш кетірген хабарларға азатлық радиосы нәтиже ясы. Микрофон алдында Ландыш Қарасова. Бүгін біздің тапшыруда. Русияда иқтисади иріклік сынғы бір елда кесек кемеген. Татарстан ішмәкерінің фикірін білірбіз. Татар яшьләре берлеге милли көрәшнең заманча алымнарын куллана. Алар үз көрәшен пәрәвездә кешәйтә. ICNN-ның оешмасы югары дәрәҗәле доменнар теркәү өчен гаризалар кабул итә башлый. Моны Татарстан белән Башкортстан да файдаланмакчы. Тукай турында яңа китап өлкәннәр белән яшьләр арасында куарчылык тудырмасмы? Шагыйрь иҗаты һәм тормышына яңа караш. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Heritage Foundation фонды һәм Wall Street Journal журналы 2012 елга дөнья илләрендәге икътисад иреге турында хисап әзерләде. Әлеге хисапта 4 ел Гонконг, Сингапур, Австралия, Яңа Зеландия исемлек башында һәм бизнес алып бару өчен иң кулай дәүләтләр булып тора. 179 илдән торган исемлекне Төньяк Корея, Зимбабве, Куба һәм Либия тәмамлый. Русия әлеге исемлектә 144-нче урында. Сәүдә, бизнес, инвестицияләр иреге, милеккә хокук һәм бизнес алып бару өчен башка якларында тикшергән белгечләр Русиядәге икътисад иреге үзгәрешсез. Узган ел ничек булса, шул килеш калган дип белдерә. Казанда урнашкан косметика җитештерүче Мустелла ширкәте җитәкчесе Фирдәүс Дивитаева сүзләренчә, җитештерү бизнесында эшләүчеләрнең хәлләре елдан-ел авырлаша. Русия хөкүмәтенең җитештерүчеләргә мөнәсәбәте үзгәрмәсә, алар бетәчәк ди Наил Аланга Дивитаева.
Элек бик барыбер рәхәте җиңеле ер хәзерге ни без просто кирәк түгел. Тагын 1-2 ел вакыт калды. Аннан соң уже бүтәнчә ябылып бетләр бит инде. Кая сатарга кирәк, кая нитергә кирәк. Көннән-көн атлауланганнан атлаулана бөтен лицензия, бөтен кагаз, бөтен нәрсә. Әле кем генә уйлап чыгараны, шундый башка кеше утыранда беләсеңме сездәте. Әле тем булып мин бит җитештерүче кеше. Мин бит алып сатучылар түгел. Минем әйткән сүзем, әгәр дә белгән булсам, что бүгенге көн туасын, менә безгә 20 ел була бит без эшли башлаганга. Безнең бренд бар. Дөньяда да чит илләрдә безне хөрмәт итәләр. Без кирәк кешегә, безнең Россия халкына кирәк, безне эзлиләр. Әмма ләкин мин үзем тартам, белмим тагын ничә җыга төзәлмен.
Бүгенге көндә шушы кәгазь авырлыклары, тагын нинди проблемалар
без? Мин чит илләргә чагыштырып карыйм әмма. Бездән беренчедән электроэнергияга алдан түләргә кирәк. Бер ай алдан минем уже предоплата булырга тиеш. 100 меңнән артык, ул бит 100 мең зур акча балакаем. Ул бит ул минем бер кайчан да производствога кирми, а ул һаман күчеп җири. Иначе миңа бирмиләр электроэнергия. Икенчедән коммунальный галәмәт. Әле мин җитмәсә мин үземнең собствен. Өченчедән постоянно лицензирование. Дүртенчедән просто хәзер безнең базарны тутыралар, хәләл менә хәләлнеген алсак тагын. Безнең бит халык шундый, шетелдән атка талылар дагын. И все. Шетел товарын безнең базарга кертү безнең чиновникларга бик файдалы, чөнки алар аннан акча аларга ул файдалы. Кем безнең өчен, неужели безнең татар кешесе минем өчен бер чылып утыра, Фирдәүс Симонда сат тегендә сат дип. Татар тура булса чабатасын түргәле.
Бизнес алып барган кешеләргә ришвәт бик каты түләргә туры килә дип, күпмедер процент барыбер түләп барырга кирәк дип әйтәләр.
Беләсеңме, әгәр дәген син җитештерүче икән, син на самом деле сине элеккеге замандагы куркыткан кешеләр аларымы, алар аңлыйлар инде. Менә бер кашын да Алланың биргәненә шөкер, безгә бернинди ни булмады. Чөнки без на самом деле кешегә кирәк әйберне без алда мин нитми, бөтен сүз без аны җитештердек. Аны хәзер дә аңлыйлар. Әмма ләкин элеккеге братва дигән кешеләр аңлаган булсалар, хәзерге чиновниклар алар.
Элекке братва аңлаган булса, хәзерге чиновниклар аңламыймы?
Юк, конечно, элек братва бар, и хәзер уже икенче братва килде. Миңа күпме генә кеше, бөтен чиновниктар миңа әйтәләр бит, Фирдәүс, бер кайчан да мин бездә җитештермим диләр. Саталар сатырга була. Кытайдан эшсез әйберне алып кайтасың да, и спокойно сатасың. Җитештерүче турында әйтәм мин, беләсеңме, сатучыларга була эшләргә бизнеста.
Ә менә сез үзегезнең шушы авыр хәлегезне җитештерүчеләр җыелып чаң сугасыгыз килмиймени?
Ничек кенә сөйләшеп карамыйбыз. Беләсеңме, шуның хәтле стена ул менә каршыда. Хәзер үзебез атаклы, без исемебез, брендыбыз бар, әмма ләкин шул килештәген Bizning usarga bir nindi mumkinchilik yo'q. Chunki deganda o'z kisangdangina o'zingning naboriting bilan o'sib bo'lmay biznesda. Kerak investitsiya degan narsa. Nima? Bizning Tataristondan turmaydi, u Rossiyaning politikasi. Agar Rossiya sen bir yosh ekan, ikki yosh ekan sen bo'lsalar, ammo lekin sen o'zi 19 yosh ekan siz.
Ne uchun?
Anglatmanglar. Chunki Rossiyaning politikasi federalni o'xshatadi deganlar. Mana qadar biz kiramiz. Semirni targ'ib organizatsiya qilsak, menga bit kerak uni sotarga. Bütün Европаға, Европаға сату үшін керек стандарты европейский. Ал стандарт европейский яңа линия керек.
Хөкүмәтнең кишкән ише юк инде бу яңа линия турында.
Хөкүмәткә мин бит кирәк түгел. Менә бездә хәзер безнең базарга керә торган халялне бит инде бирә продукция белән Малайзия. Бездә сәшкәләбез. Без бит үзем шәк кеше генә калдык. Менә безнең яшьтә нидә бизнес ташлаучы кеше бер белмим күп микән.
Димәк, җитештерүче булу авыр һәм бүген тагын да авыррак.
Авыр, авыр хәзләр түгел, менә әле генә Эхо Москваны ишеттем, экономист Хамзин сөйләде. Ул әйтте, бизнес турында, он говорит, а вы думаете, кто вышел на площадь, вот когда выходили против этого? Это вышли бизнесмены, которые понимают, если так будет дальше продолжаться, останется еще два года, полтора года, все. Уже и остальные вымрут, уже почти все вымерли.
Фирдәвез Дивитаев белән Наил Алан сөйләште. Тулырак әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Бүгеннән ICAN-ның оешмасы югары дәрәҗәле доменнар теркәү өчен гаризалар кабул итә башлый. Киләсе елдан теләсә кайсы оешма дөнья пәрәвезендә org Ком рукавык үзенең зонасын булдыра алачак. Теркәлү өчен 185 мең доллар түләргә кирәк. Русиянең берничә төбәге, шул исәптән Татарстан һәм Башкортстан бу фырсаттан файдаланырга җыена ди Рамил Сафин. Аның язмасы белән Наиф Акмал таныштыра.
ICANN интернеттагы адрес исемнәре белән идарә итүче оешма мәгълүматларына күрә, яңа доменнарга инде йөзләп гариза килгән. Hitachi, Motorola, Canon кебек дөньяның әйдәп баручы ширкәтләре үзләренең югары дәрәҗәле доменнарын булдырырга тырыша. Башка оешмалар .music.movie.shop.ek кебек доменнар ачу теләге турында хәбәр иткән. Гаризалар апрель аена кадәр кабул ителә. Беренче дәрәҗәле доменнарын дөньяның 20-ләп иң зур шәһәрендә булдырырга тели. Алар арасында Лондон, Нью-Йорк, Токио, Париж һәм Берлин. Русия шәһәрләреннән әлегә Мәскәү, Пермь һәм Сочи гына бу адымга барырга җыенуын хәбәр итте. Әйтик, Мәскәү .Moscow һәм .Москва доменнарын булдырырга тели. Домен исемнәрен теркәү белән шөгыльләнүче Ru Center оешмасы вәкилләре хәбәр итүенчә, Русияның 9 төбәге аерым домен булдырырга теләк белдергән. Башкортстан, Татарстан, Төньяк Осетия республикалары, Хабаровский, Төмән, Ульян, Смоленский, Свердлов һәм Омский өлкәләре. Мөстәкыйль доменга кагылышлы иң күп сораулар Төньяк Кавказ федераль бүлгесеннән килә икән. Андагы интернет җәмгыят вәкилләре һәм җирле хакимият яңа мөмкинлек белән бик нык кызыксына. ICANN яңа доменнарны булдыру мөмкинлеге тудырганча, интернетта мөстәкыйль зонага ия булу бәйсезлеккә тиң иде. Мәсәлән, Фәләстин мөстәкыйль домены өчен бик озак көрәште һәм ниһаят .ps доменына ия булды. Испаниянең Каталония төбәге дә бәйсез дәүләт булмауына карамастан .cat доменын теркәүгә ирешә алды. Татар интернетының актив кулланучылары Татарстан да мөстәкыйль доменга ия булырга тиеш дигән фикерне 2000-нче еллар башында ук күтәреп чыккан иде. Кайберәүләр Татарның милли домены .та булырга тиеш дигән фикердә торса, башкалар .тт дигән вариантны тәкъдим итте. Ләкин соңгысы буш түгел. Ул Тринидад һәм Табага дәүләтенең домены. 2005 елда Татар интернеты иҗтимагый оешмасы .ts һәм .tat доменнарын теркәү теләге турында белдергән иде. .ts Татарстанның милли домены булырга тиеш диелгән булса, .tat коммерцияле домен буласы иде. Тик ул ниятләр тормышка ашмады. 185 мең доллар түләп, .ta, .tat нукта татар, нукта татарстан, нукта козан, яйса нукта казан доменын булдыру-булдырмау турында Татарстан мәгълүматлаштыру һәм элемтә министрлыгында әлегә берни дә өздереп әйтмиләр.
Бу язма уңайыннан Түбән Камадан Хәлил интернет сәхифәбезгә бик яхшы ният татар доменнары белән бөтен телләрдә дә уңайлы языла, укыла торган булырга тиеш дип язып калдырган. Башка фикерләр белән Азатлык орг сәхифәсендә таныша аласыз. Казандагы Азатлык татар яшьләре берлеге милли азатлык көрәшен пәрәвездә кишәйтә. Алар махсус видео мөрәҗәгатьләр ясый башлады. Соңгысы президентлар кебек Казан кирмәнен янына басып, яңа ел белән котлау булды. Әлеге язманы караучыларда берлек рәисе Наил Нәбиуллин Татарстан башлыгы булырга хыяллана түгелме дигән сорау туды. Теманы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый дәвам итә.
Әлегә аларның видео мөрәҗәгатьләре бармак белән генә санарлык, ләкин безгә сан түгел, язмаларның мәгънәсе мөһим, ди милли азатлык көрәше белән янган бер төркем татар яшьләре. Халык белән эшләүнең күп ысуллары искерде 21-нче гасыр мәгълүмат чараларының нык үскән чоры, ләкин күбесе дәүләт кулында һәм алар милләт мәнфәгатьләрен канәгатьләндерми. Шуңа да без башка юлны сайладык дип башлады сүзен Азатлык татар яшьләре берлегенең Казан бүлеге рәисе Наил Нәбиуллин.
Дәүләтнең блокадасын, информацион блокаданы юк итеп, үзебезнең фикерләребезне мөмкин кадәр күбрәк халыкка таратыр өчен эшләнә башланды уш.
Азатлык татар яшьләре берлеге 2011 елның декабрь башында Азатлык ТВ исеме астында үзләре төшергән видео язмаларны бәрәвезгә кертү өчен башлаган.
Һәр татар нәрсә эшли ала үз туган телен яклар өчен? Менә без Азатлык өчен тәкъдимнәр башлабыз. Һәр җирдә, һәр җәмәгать эшлек урынында, кибеттә булсынмы, транспортта булсынмы, беренче чиратта сөйләшкәндә барлык татар телендә сөйләшергә кирәк. Хәндә ул сиңа урыс телендә эндәшсә, аннары гына урыс телендә эндәш. Татарлар, әйдәгез үзебезнең телебезгә хөрмәт күрсәтик әле. Менә урамда йөргәндә, үз арабызда, мәктәптә, эштә, уку йортында үз ара татар телендә сөйләшергә кирәк. Уялмагыз татар музыкасын кабызып куярга, машинада барганда Татарстан баярын чыгарып куяр. Ул да барып тик безнең урлыгыбызны күрсәтәчәк. Татарлар, менә татар милли биюләре яңгыраганда урамда биеп җибәрегез. Сез бит менә Кавказлар урамнарда биелер. Нәрсә без Кавказлардан кимене?
Азатлык инфо дигән сәхифәләре дә бар. Дөрес әлегә тулы көчкә эшләми, киләчәктә бөтен татар милли хәрәкәтен берләштергән виртуаль урын булыр дип көтелә. Наил белдергәнчә, Азатлык ТВ-ның планнары зурдан, хәтта ки Яңа гасыр телеканалына күпмедер альтернатива да булмасмы ди.
Безнең Азатлык ТВ әле эшли башлады гына, без күп кенә яңа тапшырулар эшләргә исәпме. Мәсәлән, үз вакытында кара-каршы тапшыру бик шәп бара иде, ТНВ-дан бик бызып бәрделәр, хәзер «Пусть говорят» шоу типында. Бездә шундый тапшыру эшләргә исәп бар. Татар халкының без табалган мөмкин кадәр шәхесләр белән сөйләшүләр, милләт турында сөйләшүләр әлбәттә булачак. Мәсәлән, анда Нурулла Гариев, тарихчылар, ниләр, сәясәтчеләр башы белән дә без әңгәмә кереп, аларны YouTube-га чыгарырга исәп бар. Чөнки безнең күп кенә милләттәшләребез чит регионнарда яшәп, Казанда читтә яшәп, ул шәхесләрне күрә алмыйлар алар, таныша алмыйлар, белә алмыйлар. Ә болай аларның фикерләрен күреп, тыңлап, үзләренә мәгълүмат җыя алалар.
Әсенә финанс мөмкинлек бармы чөнки видеога төшерү өчен һәм ясар өчен, әлләр өчен аңа җаваплы кешеләр кирәк. Ул җаваплы кешеләр болай гына бушка гына эшлиләрме?
Финанс мөмкинлекләр гомумән юк, оешманы бер кемдә бер кая да финансламый. Бер видеокамера кулыбызда, гади видеокамера, аны профессионал видеокамера дип атап булмый. Гади видеокамера һәм дә активистлар энтузиазмы бар тик шул гына. Безнең монтажлы торган кеше, үзебезнең Азатлык активисты, ул монтаж ясый, видеоны шулай үзебез төшерәбез. Ягъни, без видео төшерергә бер тиен акча да сарыф итмибез. Безнең әзерәк чыгымнар барлыгы килә бар тик интернетка кергәндә генә инде.
Яңа ел белән татарлар, яңа ел безгә уяну алып килсен, яңа ел яңа өметләр алып килсен, яңа ел безгә бәйсезлек алып килсен. Яңа ел белән татарлар.
Ә менә бу яңа ел мөрәҗәгате ясау президентларныкына ашату, хәтта ки синдә президент булу теләге бар кебек тоелды шушы видеоны карагач.
Бу сорауны бирүчеләр күп булды шактый. Чөнки беренче чиратта без яңа ел алдыннан халкыбызга мөрәҗәгать итәргә теләдек. Үзебезнең фикерләребез белән, үзебезнең йөрәк әрнүен халкыбызга әйтеп биреп, милли проблемаларны күтәреп, аны уянырга өндәү. Ягъни мәсәлән, Горада, Россиядә бик зур силкенләр башланды, халык уяна башлады. Һәм дә без дә халкыбызның ул процессларда читтә калмавын, тілейбіз, һәм дә упрасларга кушылып, уянып китеп, үзенең бәйсез дәүләттән торгызылуын тілейбез. Шуңа күрә менә идея дә шу барлыгы килде Сеймбикә манарасы фонда. Нәкъ менә Сеймбикә Кушариф түгел, чөнки ул Сеймбикә Брангадан килгән безнең символ, бәйсезлек символы, буйсынмалыгын символы. Президентлыкка килгәндә минем өчен беренче чиратта халкыма ярдәм итү теләге. Ул мөмкинлекләр ачыла күбрәк административ мөмкинлекләр булгач. Ягъни минем кулым астында административ мөмкинлекләр акча булса, моны эшләү күпкә җиңелрәк булыр иде. Һәм дә президент посты бүгенге көндә зур мөмкинлекләр ача милләткә ярдәм итү. Милләтне президент бүген зур дәрәҗәгә күтәрә ала. Хәтта Россия эчендә дә безнең президент вазифасы үтәүче кеше бик күп ярдәм итә алар иде милләткә. Әгәр дә халкыбыз мине лаеклы дип санаса, миңа бу эшне ышандырса, мин әлбәттә Татарстанның президенты булырга теләр идем. Һичшиксез, чөнки бу миңа халкыма турыдан-туры ярдәм итү ысулларын ачыр иде. Әмма ничек кенә булмасын, халкыбыздан башка лаеклырак, каһарман, берәр яхшы кеше Татарстан президенты булып милләт өчен эшләргә әзер икән, мин аны әлбәттә хуплыйм һәм теләктәшлек күрсәтәм.
Бүгенге җитәкчеләр алар татар халкы өчен эшләмиме?
Бүгенге көндә бик кызыклы гына ситуация, менә Шәймиев киткәннән соң Миниханов мине бераз шокландыра да дисек тә була. Чөнки нидер аңлашылмый торган вакыйгалар, ягъни Миниханов кысылмый милли эшләргә ничектер. Менә мәсәлән 2011 елның хәзерге бик әйбәт күрсәтләр. Татар иҗтимагый үзәгенең корылтаен. Миниханов ачыктан-ачык татар мәктәпләрен ачып йөри. Ягъни һәм дә намаз, Корбан гаетендә катнаштым. Һәм дә бу мине гаҗәпләндерә әлеге вакытта. Әмма мин белмим әлегә таба нәрсә эшләгән. Әмма күпчелеге белән бүгенге татар, бүген безнең администрация, Татарстанның җитәкчеләре татарга каршы күпчелек эш алып баралар. Мин аларны колониаль администрация дип атыйм инде. Алар куелган һәм дә татарның дәрү өчен дәвам итәләр алар күпчелеге белән. Әмма әлеге вакытта Миниханов мине шатландыра дип әйтә алам.
Диде Азатлык татар яшьләре берлегенең Казан бүлеге рәисе Наил Нәбиуллин.
Наил Нәбиуллин белән Рөстәм Исхакый сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы сайлау интернет челтәрендә пайда булган күп санлы видео язмалар белән дә истә калды. Интернет кулланучылар ул язмалар белән яхшы таныш. Бу роликларның авторлары сайлауга әзерлек чорында һәм тавыш бирү вакытындагы төрле хокук бузу очракларын шушы рәвешчә халыкка бәян итәргә тырышты. Урнага бюллетень ыргытырга маташучы, протоколлардагы саннарны үзгәртеп язучы бәгъзе сайлау комиссиясе әгъзалары интернет йолдызлары әйләнде, ди Рәмис Латыпов. Аның язмасы белән тулырак итеп Наиф Акмал таныштыра.
Казанның Вахитов районындагы сайлау комиссияләренең берсендә протокол тутыру вакытында төшерелгән видео язма да шактый популярга әйләнде. Аны караучылар саны 21 меңнән артып китте. Бу территориаль сайлау комиссиясе башлыгы Фәрит Шәвәлиев тә һич шикләнмичә үзен популяр интернет йолдыз дип атый ала. Видео язмаларга күпме дәрәҗәдә ышанырга була? Гаделлек өчен шуны әйтергә кирәктер. Күпчелек язмалардагы кадрлардан чыгып кына фикер йөрткәндә, сайлау комиссиясендәгеләрне турыдан-туры гаепләрлек дәлилләр җитеп бетмисеман. Камера бер туктаусыз силкенә. Ерак фонда кемдер урны тирәсендә кайнаша. Бары тик кадр артындагы тавыш буенча гына бу мизгилдә урнының бердәм Русия файдасына симерүен чамаларга була. Ойдан йыгылып төшкән кеше бу кадрларны карагач һич шиксез шулай дип әйтәчәк тә. Ә бердәм Русияның монда ни катнашы бар? Ә инде ойдан йыгылып төшмәгәнсең икән, әле инде өстәвенә бер тапкыр булса да сайлау вакытында күзәтүче булып катнашкансың икән, һич шиксез киресен әйтәсең. Сайлау вакытында хукук бузу очрагын үзем төшереп караган кеше буларак әйтәм. Һәр адымыңнан гаеп эзләп, бер адым алга атлаган өчен урамга чыгарып одарга әзер фельдфебельләр янәшәдә басып торганда сыйфатлы язма төшереп булмый. Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Шуров инде ике тапкыр бу язмаларны ялган дип атады. Башта роликлар сайлауга кадәр үк төшереп әзерләнеп куелган дигән иде. Хәзер инде тагын бер тапкыр кире кага. Бу язмалар монтаж икән. Беренче тапкыр әйтүдән үк аңлаган идек инде Шуровны. Қарақның бүріге яна дейбет. Әуіл бұзылған пластинка кебік хаман бір жерні суза. Үшінші тапқыр қабатласа, язмаларының ялған икәніне тәмәм шаныр біз мұғайын. Быйылғы сайлауның тағын бір үзінчәлігі, һәр дайым хакимият партиясына қаршы тауыш беріп келген Мәскәу халқының кенәткенә хөкүмәткә мәхәббәте артуы. Мәскәүнең фикере үзгәрү белән түгел, Мәскәү башлыгы алмашу белән аңлатырга кирәктер монысын. Собянин аппаратта эшләп шомарган, үзен дә күрсәтергә кирәк. Мәскәү сайлау участокларындагы күзәтүчеләр берничә фальсификация ысулы хакында язалар. иң киң таралган һәм иң тупас ысул кирәкле партия өчен бюллетеннәр ташлау. Күзәтүчеләр актив булганда моны эшләү авыр, шуңа да иҗадыйрак эшләргә туры килә. Соңгы араларда киң таралган ысулларның берсенә бик күркәм исемдә уйлап таптылар. Карусель. Махсус әзерләнгән команда төрле сайлау участокларына барып, дистәләрчә тапкыр тавыш бирә. Кемдер сайлауга даими йөрми икән, аның өчен дә тавыш бирүче табыла. Күзәтүчеләргә мондый ишракны фаш итү өчен сайлау участогында яшәүчеләрне танып белергә кирәк. Ә инде карусельче кемдер өчен дип түгел, ә алдан алынган открепительный талон белән тавыш бирсә, хокук бузу очрагын теркәү бөтенләй өметсез хәл. Шул рәвешчә зур шәһәрләрдә сайлауны майлауга әйләндерү шактый хезмәт һәм тырышлык таләп итә торган авыр эшкә әйләнде. Мәскәү түрәләренең күп мишәчләре агаргандыр үзләре генә белә. Хакимият фирқасы өчен матур саннар биргән Татарстан районнары башлыклары шәчләре агарулары хакында әйтсәләр ышанмагыз. Казанда күпмедер дәрәҗәдә контроль булса да, районнарда контроль дигәннең К хәрефе дә юк. Акчаң булмаса тавышың сыек чыга. Яшәеше хуҗага бәйле авыл кешесе ни хушсалар шуңа риза. Сайлау алдыннан бердәм Русия районнарда халык белән очрашулар уздырды. Тиләче районындагы КПСС әгъзасы шушы җыелышта чыгыш ясап, бөтен мир алдында мин коммунистлар партиясеннән, ләкин бердәм Русия өчен тавыш бирәм. Башка коммунистларны да бердәм Русия өчен тавыш бирергә чакырам дип кычкырды. Шушы коммунист сайлау вакытында күзәтүче булып та утырачак бит әле. Шулай булгач, шын күңелдән КПРФ-ка тавыш биргән Тиләче агайның ничә тавышы Зюгановка кала инде. Шулай шул, клиндер тишеге. Коммунист күзәтүчеләр дә халыкны хакимият партиясенә тавыш бирергә дигәндә, авыл районы башлыклары сайлауда урныга бюллетен ыргытып, карусель әйләндереп мәшәкатьләнеп ятмый билгеле. Алай гына да түгел, сайлау комиссиясендә утыручылар белән сөйләшүләрдән чыгып шуны әйтә алам. Соңгы елларда хәтта бюллетеннәрне санап та маташмыйлар. Сайлауның ничек узуы хакында әллә никадәр районда сайлау комиссияләрендә катнашучылар белән сөйләштем. Механизм бер үк. Районнан авылга саннар килә. Мәсәлән, Бәдбәхет авылында Бердәм Русия өчен 96.98%, коммунистларга 1.74%, Гадел Русиягә 0.82% һәм башка процентлар булырга тиеш. Күзәтүчеләр Тиләче коммунисты кебек ышанычлы булгач, бюллетеннәрдәге чын дөреслекнең фаш булуы куркынычы юк. Кайсы партиягә ничә процент булырга тиешлектән чыгып, кайсы партиягә ничә сайлаучы тавыш биргәнен исәпләп чыгаралар. Шактый авыр эш. Көн азагында уңышлы сайлауны юганнан соң, әйтик, 586 сайлаучының 96.87% ничә кеше икәнен исәпләп чыгару ай-ай авыр эш. Менә шул саннарны исәпләгәннән соң протоколга дөрес саннар тутырыла. Аннары бюллетеннәрдәге тамгаларның кайсы партиягә булуына карамастан, барысын бергә бутап, пачкаларга тутыралар да районга озаталар. Менә шул. Ә инде ул пачкаларны ачып карасалар, бюллетеннәрнең бөтенләй башка партия өчен икәне күренәчәк бит дип сорасаң, бер үк җавап ишетәсең. Ә аны кем тикшереп карый? Шул рәвешчә Бердәм Русия өчен дигән тупланмада башка партия өчен бирелгән бюллетеннәрдә китә. Иң мөһиме протокол дөрес булсын. Татарстанда сайлау вакытында ни кадәр хилафлыклар булуын бер кадәр аңлар өчен азнакай күрсәткечләрен башка районнар белән чагыштырып карарга була. 2008 елда сайлауга йөрмәүчеләр өчен тавыш биргән сайлау участогы рәисе урынбасары Илгизә Сираева җинаять җаваплылыгына тартылган иде. Шуның йогынтысы булгандыр, бу шәһәрдә соңгы сайлау вакытында өстән кушкан саннар өчен катер китәргә әзер фидакарлар табылмаган. Бердәм Русия нибары 59.7% тавыш җыйды бу шәһәрдә. Ә ни өчен күрше Зәйдә 92%? Әллә анда халык бәхетлерәкме? Әллә анда моңарчы суд каршына баскан сайлау комиссиясе әгъзалары булмагангамы? Бу сайлау нәтиҗәләре Татарстанның чабуыннан үстерәп, Кавказның ярым феодаль республикалары дәрәҗәсенә төшерүе хакында инде күп әйтелде. Үзен Европа итеп күрсәтергә тырышкан Татарстан шушындый саннар белән Азиялыгын күрсәтте. Казан мэры Илсур Метшинның, Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның берсен-берсе уздырып, Қазан Русияның алдыңғы регионы башқаласы статусын яқлады. Татарстан халқы демократияға үйрәнә деп шығыш ясаулары республика үшін плюс яки минус дивидендлар бирәм икән, шуны үйрәнәсе иде. Менә бер бик кичкенә генә мисал. Сайлаудан соң Кастромадагы мәчет төзелешенә җирле хакимиятның каршы чыгуы хакында репортаж әзерләргә барган идем. Шәһәр хакимиятендә эшләүче түрә белән бәхәскә кердем. Демократия һәм кеше хокуклары турында сүз кузгатуга түрә, сез Бердәм Русиягә 80% тавыш биргән республика нинди демократия турында сөйлисез дип җавапланды. Президентка рәхмәт. Республика якты киләчәк өчен тавыш бирде дигән кебек купшы сүзләр сөйләп маташмады ичмасам. Әйткәннәреннән чыгып шундый нәтиҗә ясарга була. Путин белән Татарстан уртак тел таба алды. Путин Татарстанга акча бирә. Яңа кеше килсә, ни буласын белгән юк. Шуңа күрә без Путинны якларга тиеш. Ягъни сайлау ул сәүдә. Син миңа, мин сиңа. Тел төбен аңлау кыен түгел. Ләкин шуны уйлыйсы иде. Демократиядән баш тарту бәрәбәренә алган 5 тиен иртәгә 5 сум булып кисәдән кире чыкмас микән?
Әлеге язма уңайыннан интернет сәхифәбезгә фикерләр дә килде, хөрмәтле тыңлаучылар. Бер укучыбыз булай дигән: "Булай эшләмиләр. Отчет биргәндә отчет бирүчене аерым кабинетка бикләп куялар. Тиешле санда чиста бюллетень бирәләр. Отчет тутыручы кирәк санда бюллетеньнәрне тутырып, үзе алмаштырып бирә. Иске бюллетеньнәрне үзең белән алып китеп, үзең ут коягасың, суд юлында йөрисең килмәсә, булай чиста була" дип язып калдырган бер укучыбыз безнең интернет сәхифәбезгә. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу фикер алышуга сез дә кушыла аласыз. Адресыбыз ozodlik.org. Башкортстанда дәүләт җыелышы Кырылтайның комитет утырышлары башланды. Анда ятим балаларга бушлай юридик ярдәм күрсәтү, белем бирү, автотранспорт өчен машина кую урыннарын булдыру мәсьәләләре каралды. Башкортстанның халык шагыйры Рәми Гариповка 80 яш. Заманында милли телләрне яклап чыккан шагыйр истәлегенә укулар оештырылачак һәм милли көрәш узачак. Башта Уфада хәбәрче Бәйтулла Фәтхуллин мартта узачак сайлауга әзерлек турында сөйли.
Башкортстанда 4 марттагы һайлауларга әзерлек башланды. Республика Үзәк һайлау комиссиясе, территориаль һайлау комиссиялары рәисләре, совет сәркатиптәре, система администраторларына йөйеп кәңәшмә узгарды. Унда 6-нчы сакырылыш Дәүләт Думаһының һайлаулар һөҗүмтләре каралды. Алда торган Рәсәй президенты һәм урындагы үзидарлык депутатларын һайлауларга әзерлек барышы тикшерелде. 4 марттагы Рәсәй президентын һайлаулар көнендә Башкортстан биләмәләрендә урындагы үзидарлыктарга ла депутатлар һайлана. Дөйем алганда 114 һайлау кампанияһы үтәсәк. Республика Үзәк һайлау комиссияһе рәисе Хәйдәр Вәлиев әйтүенсә, 721 мандатка 2000-дән ашу кандидат дәгъваләшергә йыйына. Хәйдәр Вәлиев территориаль һайлау комиссияләре алдында һайлауларда лаеклы демократик шартларда үтүен тәэмин итү бурычы куйды.
Кроме выбора президента России, на территории Республики Башкортстан проводят 114 кампаний по выборам депутатов Совета муниципального образования. 7 городских округах впервые не менее половины депутатских мандатов замещает на основе пропорциональной системы. По состоянию на сегодняшний день завершилось выдвижение кандидатов в списке кандидатов. На 721 мандат претендует 2061 кандидат. Из них уже зарегистрировано 1295. Отказ регистрации 37 кандидатов. Регистрация продолжается.
Лайықлы ойыштыруға келгенде Хайдар Валиев ғарептер мәнфәғәттәрін де ұнытмасқа қошты. Қайхе бір орындарда тауыш бері участкаларына инвалидтар коляскала көтеріле алмай. Хатта участканың икінсі қатта орынлашқан сұрақтарыла бар түйіне ол. Ол шу лайық совет ұсырынан қалған бәрхат пәрді мінен қоршамасқа қошты тауыш бері бүлмәһен. Бәрхатқа алмашқа ниндей материал икенлеген асықламаны. Әбіна оның орынбасары Нәйлә Алтынова яңылықтарға тоқталды. 4 марттағы һайлауларда ил буенса барлық участка һайлау комиссияларында икешәр веб-камера қойыласақ тені ол. Яғни Башқортостанға ұшымды 7000-дән ашығыра құрылма талап ителә.
Нәйлә Фаязовна, бұна 4 мартта Рәсей президентын һайлаулар тұра бетінде Башқортостан Үзәк һайлау комиссияһына нинди әлеп бұрысы қойылған?
Біздің бұрыш былай болар ол. Вақытында участок сайлау комиссиясын формировать итәргә. Шуннан вақытында бюллетеньнәрне әзерләргә, вакытында участокларны урналар белән тәэмин итәргә, вакытында участокларны веб-камералар белән тәэмин итәргә. Бөтен веб-камераларны Ростелеком әзерли. Бүгендә алар алдында шундый мәсьәлә: бөтен 90 000 участкаларына Россия Федерациясында ех азландырырга. Ничек булыр, пока белмибез.
Безгенең сәбәп камера кирәк буласак.
7000. Һәрбер участокта 2 камера булачак. Менә шундый мәсьәлә үзәк сайлау комиссия алдында шуны без үтәргә тиешбез и, конечно, без уйлыйбыз, безнең сайлаучылар матур итеп 4 мартта участокларга килеп үз тавышын бирерләр дип уйлыйбыз.
Азатлык радиосы Уфа.
Дәүләт ыелышы корылтайның даими комитеттары утырышлары башланды. Социаль сәясәт һәм хаулык хаклау буенча комитет депутатлары язгы сессияларга тәүге утырышка етем балалар мәнфәгатьләрен яклау буенча канун әзерләй. Депутат Мөхәммәт Харасов бу канун проекты етемнәр өчен бушлай белем һәм юридик ярдәм алу хукугын булдыруды күздәгендә тота тине.
Гомумән әйткәндә, етем балалар һәм ата-әсе каравыннан мәхрүм булган балаларга һуңгы вакытта зур игътибар бирелә. Бу мәсьәләләр, бу хараулар безнең республика Республика законодарында да анык сагылыш таба. Бүгүнгү комитет утурушунда каралган маселелер ул республикала мына жетем ата-эсе карауынан махрум болгон балаларга бушлай окутууда көз алдында тута. Бул хукумат тарафынан закон жетем һәм ата-эселер карауынан махрум калган балаларды лицензиялары болгон окутуу учрежденияларда бушлай окутууда карай. Экинчи мөһим үзгериш бул өлкөлә ул юридик ярдәм күрсәтү. Билдәле булуынса, бул юридик ярдәм элекке вакытта хукук эшмәкәрләренә, хезмәт итәрләренә генә бушлай күрсәтелә ине. Менә бүгенге көндә тәкъдим ителгән закон проектында бушлай юридик ярдәм күрсәтүде жетем балаларга һәм ата-әсенең ярдәменнән мәхрүм булган балаларга да бушлай юридик ярдәм күрсәтү күз алдында тотыла. Бул мәсьәлә бик мөһим, чөнки бул категория балалар үзләренең булган хукукларын тулыһынча тормышка ашыра алган өчен бушлай юридик ярдәм күрсәтү зур социаль әһәмияткә ия.
Дәүләт ыелышы корылтай депутаты Мөхәммәт Харасов. Парламентның дәүләт корылышы буенча комитеты Башкортстанның норма хокук актларына үзгәрешләр индерү темасын тикшерде. Уларның береһе автотранспорт өчен махсус парковка урындарын булдыру.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда халык шагыйры Рәми Гариповның тууына 80 ел тула. Ошо уңайдан район калаларында байтак саралар узгару ниятләнә. Бөек шагыйрьнең исемен йөрткән республика интернат-гимназиясында Рәми укулары башлана. Директор урынбасары Гөлсәрә Ишкилдина әйтүенсә, февральдә Нефтьчеләр мәдәният һарайында концерт, ә март аенда Рәми Гарипов истәлегенә арналган көрәш беренчелеге оештырыласак.
Бу сарага без бүгенге көндә әүдем әзерләнеп ятабыз. 2 декабрьдә республика семинары булып үтте. Башкортстанның халык шагыйры Кадим Аралбаев, Башкортстанның халык язучысы Хаса Хусаинов, күренекле ямәгать эшмәкәре педагог Мәрьям Буракаева кунакка чакырылды. Шулай ук 10 февральдә гимназияда безнең Рәми Гариф укулары оештырыласак. Бында республиканың бөтә лицей гимназия интернатларын чакырабыз. Рәми Гарифтың иҗадына арналган мәкаләләр буенча үзебезнең гимназияның интернатын пар канатын газета дөнья күрәсәк. Гариф укулары буенча методик кулланма сыгарга әзерләнәбез. 17-18 мартта Рәми Гарипов исеменә милли көрәш буенча республика ярыш байге үткәреләсәк гимназияларында Силәбе өлкәсендә көрәшчеләр чакырганбыз. Шулай ук февраль айында Нефтьчеләр мәдәният һарайында коллектив көсе менән юбилейына арналган зур концерт программа әзерләп ятабыз. Безнең гимназияда Рәми Гарипов премияга булдырылган. Ул премия ел һайын иң яхшы укыган, бөтә ямгыять эшләрендә катнашкан укучыга тапшырыла һәм Рәми Гариповның биографиясын, иҗадын пропагандалаган әдипкә тапшырабыз бу премияны. Шулай ук ел һайын Салават районына көзгеһен һәм язгыһын берничә класс менән экскурсиялар оештырабыз. Без бында Архаулда Рәми Гариповның музеенда һәм туган яктарында булып кайтабыз. Шулай ук көзгеһен 2 класс походта булып та кайтты инде һәм язгала шундый походтар оештырыласак. Ай барышында февраль айында класс сәгатьләре, шигырь бәйгеләре, класстарда тәрбияви саралар, сырашулар һәм Рәми Гариповның туган көнендә уны искә алу тантаналы линейкасы үткәрергә
Рәми Гарипов 1932 елның 12 февралендә Салават районы Аркавыл авылында туа, 1977 елда вафат була. Үзе исән сакта байтак әсәрләре нәшер ителмәй. Шул исәптән табыну поэмасы Аллаһ елдар кулъязма килеш кала. Рәми башкорт кына түгел, республикаларга барлык милли телләргә якып сыгыштар яһай. Торгынлык елларында Башкортстанда башкорт һәм татар телләрендәге газеталарда ябу турында карар чыккас, ошо карарга каршы башкалар да күтәрә. Үлгәндән Олак Йылдар үткәскене Салават Юлаев исемендәге дәүләт премияһы бирелә. Тауган авылында йорт музее бар, бюсы куелган. булган тормош һәм иҗады турында фильм төшерелгән. Бәйтулла Фәткуллин, Азатлык радиосы, Өфү.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан диния нәзәрәтендә мусламан эшмәкәрләре ассоциациясының киңәйтелгән утырышы узуы турында Азатлык радиосы шәршәмбе инде хәбәр иткән иде. Анда 60-ка якын мусламан эшкуары катнашты. Чарада оешманың төп максатлары, киләчәккә планнары тикшерелде. Бу планнар арасында быел Казанда оештырылачак ифтар мәҗлесен федераль дәрәҗәгә чыгару күздә тотыла. Әлеге утырышта катнашкан Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакирсили.
2011 елда оешып, шул ук елны үз эшчәнлеген башлап җибәргән мусламан эшкуарлары ассоциациясе әлегә рәсми оешма буларак теркәлмәгән, әмма бу өлкәдә эш бара инде. Алга таба безнең барлык әмәлләребез дә канунлы кысалар аша алып барылачак дип белдерде аның вәкилләре. Оешма үзенең уңышлы әмәлләренә бер мисал итеп, узган ел Казанда ифтар мәҗлесен яхшыгына оештырып чыга алуын күрсәтә. Әкрен генә без аякка басып киләбез. Алга таба да эшчәнлегебезне Казан белән генә чикләп калмыйча, Русияның башка төбәкләренә җәйелүне дә планлаштырабыз, дип белдерде Мөселман эшкуарлары ассоциациясе җитәкчесе Радик Гафуров. Русия күләмендә эшчәнлек алып бару дигәннән ассоциация җитәкчесе урынбасары Гамир Гайбатуллин сүзләренчә, быел Казанда узган ел булганы кебек Рамазан аенда зур ифтар мәҗлесе оештыру күздә тотыла. Әмма быелгы ифтарны республика күләмендә генә түгел, федераль масштабта оештыру да планлаштырыла. Анда Русияның башка төбәкләре җитәкчеләрен һәм шул исәптән Русия президентын яисә премьер-министрын да чакырырга уйлыйбыз, ди ул.
Республика ифтарын без үткәрдек Аллаға шүкір, бик күңеллебез дә. Хәзер инде без аны даими рәвештә үткәрергә ниятлебез ел саен республика ифтарын. И хәзер инде безнең теге ниятебез Россия Федерациясе киңлегендә үткәрергә ел саен берәр шәһәр сайлап, безнең үзебезнең татарларның бик матур күркәм Сабантуй бәйрәме шикелле чиратлап, һәр елны ниндидер бер регионның бер шәһәрендә үткәрергә Россия ифтарын. Анда әлбәттә чакырырга бөтен төбәкләрнән җитәкчеләрне, президентларны, губернаторларны һәм әлбәттә Россия Федерациясының үзәк җитәкчелеген, президентын да, премьер-министрын да, башка зур урыннар ала торган җитәкчеләрне, чөнки бу безнең әйтәк ифтар мәҗлесе ул кагыла конкретно бер генә Татарстан территориясенә яки икенче бер губерния территориясенә түгел, ул кагыла бөтен мусламаннарга, мусламаннар бөтен Россия буенча яшиләр. Алар бүген көндә тәшкил иттеләр 20 миллионга якын. Әлбәттә, бу Россия җәмгыятенең бер зур өлеше, шуңа күрә Россия җитәкчеләге әлбәттә кызыксыныр
аның белән. Ә менә бу беренче ифтар Мәскәүдә булыр микән бу ел? Һәм Мәскәүдә булса, дәүләт җитәкчеләре килерләр микән, ничек уйлыйсыз?
Беләсезме, без бу әле хәл итмәгән мәсьәлә, бу әле безнең идеяны әле кирәк алып барырга, без беренче Россия Федерациясындагы ифтарны бәлки тәкъдим итәргә Казанда үткәрергә. Чөнки безнең монда тәҗрибә бар инде. Киләчәк елларда әлбәттә ул Мәскәүдә дә булыр, Санкт-Петербургта, башка да өлкәләрдә булыр. Россия Федерациясының бөтен субъектларында шулай әкренләп ел саен тиге
гадәткә кертергә.
Гадәткә кертергә, яе, ул безнең тиге ул Татарстанда түгел, ул якындагы төбәкләрендә түгел, Россия Федерациясының бөтен тиге җәмгыятен бергә туплы торган чара дип күрәбез без аны. Без аны дини чара мусламаннар өчен түгел, ә бөтен җәмгыят өчен дә, чөнки безнең тиге 6-нче өлеш Россия Федерациясының ул мусламаннары, мусламаннар зур роль уйныйлар Россия Федерациясының тормышында. Ниндидер йогынты ясыйлар, бу йогынты әлбәттә күздә тотылырга тиеш.
Дип белдерде ассоциация җитәкчесе урынбасары һәм диния нәзарәте вәкиле Гамир Гайбатуллин. Шуны да әйтергә кирәк. Мусламан эшмәкәрләре ассоциациясының эшчәнлеге ифтарлар оештыру белән генә чикләнеп калмаячак. Мусламан эшмәкәрләре өчен бик күп тармакта мөмкинлекләр ташып тора. Идеяларны тормышка ашырырга гына кирәк. Нәкъ менә шушы идеяларны тормышка ашыру өчен дә ассоциация түбәсе астында берләшү зарур, дип белдерә алар. Безнең максатыбыз мусламан эшкуарларын бер оешмага җыеп, гадел көндәшлек булдыру, төрле өлкәләрдә бер-беребезгә ярдәм итү. Төп максатыбыз исә ислам икътисады инфраструктурасын төзү, дип белдерә оешма вәкилләре. Без мусламан эшкуарлары буларак эшебезне шәригать кагыйдалары кушканча гадел рәвештә алып барырга телибез. Әмма дәүләт органнарында булганы кебек вертикаль хакимият булдырып, үз идеологиябызны көчләп тагу безнең оешманың беренче максаты булып тормый, дип әйтә инде оешма җитәкчесе Радик Гафуров. Безне башка эшкуарлык берләшмәләреннән нәкъ менә шушы үзенчәлекләребез аерып торачак, дип тә өстәде ул. Ассоциацияның кеңейтілген бірінші отырышында 6 дистелеп іш қуар қатнашты. Келушілерінің һәр бірсіне анкеталар таратылды. Алардан өз идеяларын, кеңеш тәкъдимләрен әлеге анкеталар аша электрон почтаға язып жіберулері сұралды. Уйышмаға әгъза булырға теләүчеләр саны хәзердән үк 200-ләр белән исәпләнә. Олар арасына Татарстан мусульман ишмакәрләре белән берләттән Самар, Сорытау, Чуаштан, Мәскәү, Ульян һәм башка татарлар күпләп яшәгән Русия төбәкләрендәге мусульман эшкуарлары керә. Әлеге ассоциацияга керүчеләр берничә йөз белән исәпләнсә, алга таба исә бу сан берничә меңнән артып китәр дип уйланыла. Мусульман ишмакәрләре ассоциациясының беренче курылтайы быелның җәендә үтәчәк.
Казан, Ульян, Мәскәүдәге мусульман эшмәкәрләре белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Шушы көннәрдә Казанда Габдулла Тукай турында яңа китап сатуга чыкты. Аның авторы алман галиме Михаил Фридрих. Яңа китап Тукайны яңаша аша, аның тормышындагы кайбер вакыйгаларга ачыклык кертә. Алман галиме башкарып чыккан хезмәт Тукай образын башкачарак итеп күз аларга мөмкинлек бирә. Михаил Фридрихның Габдулла Тукай как объект идеологической борьбы дип исемләнгән яңа китабы шау-шу тудырырга мөмкин. Яшьләр аны бомба дип бәяләде, ди Казаннан Римма Бикмөхәммәтова.
Тукай турында хезмәтләр бик күп. Без инде Ибраһим Нуруллин, Джафар Рәмиевләр иренгән китапларны беләбез. Тукай турында бар нәрсәдә ачыклык кертелгән дип санала иде, ләкин алман галиме Михаил Фридрихның Габдулла Тукай как объект идеологической борьбы дип исемләнгән яңа китабында безгә автор Тукайга гомумән башкача яңа ракурстан карарга нигез бирә, тәргиш бирә. Ул мәсәлән аны шагыйр буларак түгел, аның иҗатын да тикшермәгән, аны шәхес, татарның бөек шәхесе, аерым кеше итеп тасвирларга тырышкан. Һәм миңа калса, бу татар җәмәгатьчелеге өчен беренчедән чит ил галименең карашы белән язылган китап булу белән мөһим һәм ниндидер Тукайга багышланган, Тукайга бәйле булган кызыклы фактларны уку өчен миңа калса бик кызык булачак. Чит ил кешесенең карашы да татар әдәбиятенә, татар әдәбиятының улпат шәхесенә карата фикере дә кызык булыр.
Син әйттең инде моны алман галиме язган дип әйтәме? Ул нинди телдә язган? Аны укучылар татарча укый аламы, русча укый аламы?
Алман галиме Михаил Фридрих бу хезмәтен үз телендә язган, алман телендә, ләкин киң җәмәгатьчелеккә безгә аны укырга ярдәм бир итүче, мөмкинлек бирүче ул тарих фәннәре докторы Искәндәр Гыйләҗев. Искәндәр абый алман теле белгече, ул аны урыс теленә тәрҗемә иткән һәм менә 3 ел дәвамында шушы эшне башкарып чыгарып, бу инде китап буларак китап киштәләренә килде һәм без аны укый алабыз.
Менә алман галименең татар шагыйры белән кызыксыну сәбәпләре нәрсәдә икән?
Михаил Фридрихны мин үзем белмим, ишетеп белмим, ләкин менә шушы китапның керешендә Меркасым Авай Госманов Михаил Фридрихның ни өчен татар шагыйры Габдулла Тукай белән кызыксынуын яза, аның сәбәпләрен ачыклый. Михаил Фридрих ул уйгыр теле белгече, ул көнчыгыш Төркстан тарихы, әдәбияты белән кызыксынган кеше икән. Ул шунда барып яшәгән, шушы көнчыгыш Төркстан халкының гореф-гадәтләре, теле, мәдәнияте, әдәбияты белән бик нык кызыксынган һәм шунда яшәгән вакытта ул Габдулла Тукай белән аның мирасы белән очраша. Ул аңлый, шу төрки халыкларга, Төркстанда яшәгән уйгыр, казах, үзбәк кешеләренә Габдулла Тукай якын булуын аңлый һәм гаҗәпләнә, ни өчен ниндидер еракта туган Габдулла Тукай башка милләт кешесе бу шулкадәрем төрки халыкларга көчле тәэсир итә икәнен гаҗәпләндерә һәм ул аны өйрәнә башлый. Менә шушы аның кызыксынуы Казанга да аны алып килә һәм ул Тукай белән чын-чынлап җенләнә һәм аның тормыш юлын, иҗатын шушында Казанда торып өйрәнә. Ул берничә ел Казанда яшәгән һәм әйтергә кирәк, Искәндәр абый Гыләҗев тә әйтә, алар аның белән бик якыннан аралашалар. Михаил Фридрих бик нык яхшы татар телендә үзләштергән, камил дәрәҗәдә белә бу телне. Габдулла Тукай гына түгел, Искәндәр абый Гыләҗев тагын бер Михаил Фридрихның эшен безгә татарларга җиткерде. Михаил Фридрих вакытында шулай ук татар әдәбиятының алтын баганасы булган дәрдемән шәхесе турында язылган мәкаләсен алманчадан татарчага тәрҗемә иткән иде. Дәрдемән ул әйтергә кирәк, аның теле бик бай һәм катлаулы, аны татар үзе дә бик үк аңлап бетермәй эчтәлекләрен. Менә алман галиме Михаил Фридрих хәтта дәрдемәнне дә анализларга батырчылык иткән, димәк бу татар телен яхшы белә дигәннең бер күрсәткече.
Менә Тукай турында китапка яңадан кайтсак, Тукайны күп өйрәнәләр, күп белгечләр, күп язучылар бар. Алар ничек бәяли бу яңа хезмәтне?
Китап турында бик кызыклы фикерләр социаль челтәрдә булды. Мәсәлән, аны яшь галимнәр, яшьләр күтәреп алды. Бу бик нык зур вакыйга итеп тасвирланды. Хәтта бу китап бомба дип бәяләнде һәм моңа кадәр Тукай белән шөгыльләнгән, Тукай турында язган галимнәр бу китапны кабул итмәячәк, инкар итәчәк дигән фикер җиткерделәр. Шуннан да менә бу китапның кирешсезендә Мирхасым абый Госманов та бу китапны барысы да кабул итмәячәк. Моңа кадәр әйтелмәгән фикерләр бар. Икенче ракурстан, икенче форматта карау бар дип үзе дә кисәтеп куя мәрхүм академик.
Бу нинди караш? Икенче төрле караш.
Искандар абый Гыләҗев әйтә, моңа кадәр без бары тик Тукайны нидер идеаллаштыру, аны нидер бер иконага әйләндерү бар иде. Дип әйтә. Мәсәлән, монда аның шәхесе зур шәхес итеп күз алырга мөмкинлек бирә дип әйтә. Яш галим Азат Ахунов та шул фикердә тора. Мәсәлән, ул моңа кадәр яшерелгән ниндидер Тукайга бәйле булган фактларны ачыклап әйтә. Ни өчен Габдулла Тукай татар әдәбиятында башка шәхесләр тарафыннан ничек кулланганлыгы, татар әдәбиятенә ясаган үсеше, көткән өлеше турында фикерләргә мөмкинлек бирә дип әйтә. Без моңа кадәр Габдулла Тукайның белмәгән шигырьләре дә бар, ләкин ул киң җәмәгатьчелектән яшерелә. Менә бу китапта бу турыда да язылган, мәсәлән, аның шәхси тормышына да кагылышлы вак детальләр бар дип, мәсәлән, шагыйргә кагылышлы аның тормышыннан булган вак детальләр дә бар, бик кызыклы вакытлар китерелә. Мәсәлән, ул ничә сум гонорар алган, Болгар номерларында яшәгәндә тәүлек өчен ничә сум түләгән, Мәкәрҗә ярминкәләренә ни өчен барган, Петербургка барган сәбәпләренә ниндидер ачыклык кертергә тырыша. Мәсәлән, бу киң җәмәгатьчелеккә дә Тукай турында кызыксынган кешеләр өчен дә бик кызык булыр иде. Азат Ахунов фикеренчә, мәсәлән, ул әйтә, менә Габдулла Тукай, Муса Җәлил кебек шагыйрьләргә тел теш тездерүне олым буын әдәбиятчеләре авыр кичерә. Аларга тотынырга, тиергә, ниндидер тәнкыйт күзлегеннән карарга ярамый дип әйтәләр дип саный Азат Ахунов. Ләкин без, мәсәлән, татарлар үзебез булса да читкә чыгармасак та, без үзебез белеп торырга тиешбез. Безнең шәхесләребез нинди булган, алар нәрсә турында фикерләгәннәр, ничек яшәгәннәрен белеп торсак, безгә үзебез өчен, без кем булганыбызны аңлар өчен бар яклап та тикшерү уздырырга, өйрәнергә, фәнни хезмәтләр язарга тиеш дип саный Азат Ахунов. Мәсәлән, бу китапта төрле фактлар бар, ләкин укып чыктым ди Азат Ахунов, ләкин берничек тә Тукайның дәрәҗәсе төште дип әйтеп булмый дип әйтә. Ләкин, мәсәлән, чыннан да өлкән буын вәкилләре, мәсәлән, Зөфәр Рәмиевтән аның фикерләрен сорадым. Ул, әлбәттә, бу китапны әлегә укып чыгып өлгермәгән, ләкин ниндидер Тукайның шәхесенә бәйле шәхси ниндидер вакыйгаларны барлау, ниндидер фактларны ачыклау артык кирәкми дип ул саный. Аның эчке тормышында, шәхси тормышында казыну артык һәм бу безгә килешми дип әйтә. Зөфәр Рәмиев сүзләренчә, безгә Габдулла Тукай шагыйрь буларак кадерле. Без шул яктан өйрәнергә, сакларга тиеш дип әйтә. Аның ниндидер шәхси тормышын барлап, ниндидер фактлар, вакыт-төяк әйберләрен чыгарып, ниндидер сенсация эзләү, Габдулла Тукайны ниндидер гади бер кеше итенә калдыру, бу безнең кебек үк кеше булган дигән фикер тудыру кирәкми. Мин моның белән риза түгелмен дип әйтте. Аның сүзләренчә, Тукай ул гади гына шагыйрь түгел, ул милләт символы һәм без аны сакларга тиешбез. Ниндидер тегенди мондый очрашып йөрүләрен тикшерү, ачыклап, аның ниндидер без милләткә булган тәэсирен тикшерергә тиеш түгелбез. ул мәсәлән әлбәттә аның да фикре белән килешергә мөмкин, чөнки шуннан да татарда символлар күп түгел. Аннары әйтергә кирәк, Абдулла Тукай да урысларга билгеле шәхес, урысларга гына түгел, дөньяга билгеле шәхес. Шуңа күрә безгә бәлки шуннан да өлкән буын фикере дә урынлыдыр, безгә аны символ буларак сакларга да кирәктер.
Хәзер яңа буын татарлар бу хезмәтне ничек кабул итәр дип саныйсың?
Миңа калса бу хезмәт шуның белән дә кыйммәтле, киресенчә бу Габдулла Тукай шәхесенә ниндидер кызыксыну уятыр иде кебек. Бу минем фикерем. Аның шәхесен өйрәнгән кебек без инде мәктәптә дә аларның исемдә калганнар әсәреннән дә беләбез, башка шигырьләре буенча беләбез, музейда булган әйберләрен, аның шәхси әйберләрен күрәбез. Ләкин менә яңаша караш тудырган китапны укыганнан соң, бәлки Тукайга карата кызыксыну да уяныр дип саныйм. Мәсәлән, урыслар моны бик нык оста куллана. Телевидение, интернетта шундый кызыклы-кызыклы тапшырулар эшләнә, фильмлар төшерелә. Пушкин, Гоголь турында булды, Маяковский турында бик кызыклы, Горький турында кызыклы, аның тормышын бәян иткән фильмлар булды, тикшерүләр уздыралар. Бу әдәбият белән кызыксынмаган кешеләр өчен дә бик әһәмиятле һәм кызык. Безгә дә татарларга да моны кулланырга кирәк дип уйлыйм. Ниндидер бу Габдулла Тукай ул бары тик шундый фәрештә итеп аңа тияргә ярамый дигән шәхес булырга тиеш түгел, киресенчә ул бар яклап та өйрәнергә тиеш дип саныйм.
Римма Бикмөхәммәтова язмасына укучыларыбыз фикерләрен безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер Төркиядә яшәүче Галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан эзекләр тәкъдим итәбез.
Милләт мәҗлесе рәсми алдан билгеләнгән датадан соң 3 көн узгач кына ачыла. Алдагы көнне, ягъни 19 ноябрьдә Госмания мәдрәсәсендә зур гына җыелыш була. Анда чыгыш ясаучылар ачылу мәрәсиме тантаналы булырга тиеш дигән фикерне белдергәннән соң да кабат башкорт автономиясе темасына кайталар. Оренбурдан килгән һәм андагы вакыйгаларның шаһиты булган депутатлар сүзенә караганда, башкорт федерациясе, ягъни автономиясе һич нинди әзерлек эшләре алып барылмастан игълан ителгән. Зәки Вәлиди исә баштан ук татарлар белән берләшүгә каршы чыгып, аларны яһудиләргә ошаткан. Кыскасы, Оренбур җыелышында ул башкортларны татарлардан аера. Башкорт мәсьәләсе алга таба да милләт мәҗлесе әһелләренең башын авырттырачак әле.
Милләт мәҗлесе карамагына Уфаның Александровская һәм Малая-Казанская урамнары шатында урнашкан, фасады көньяк-көнбатышка караган 3 катлы бина бирелә. Аның хуҗасы мануфактура белән сәүдә иткән Сабирҗан Шамгулов исемле шкуар була. Бинаның төп ишеге өстенә кызыл хәрефләр белән «Эчке Русия вә Сибирия мөселманнарының милләт мәҗлесе» дигән сүзләр язылган такта куела. 20 ноябрь көнне сәгать 9-лар тирәсендә Сабирҗан Шамгулов йорт алдында гаять күп кеше җыела.
Бинаның беренче катында канцелярия һәм фракцияләр өчен бүлмәләр була. Икенче катта буфет һәм уң якта милләт мәҗлесенең гомуми утырышлары өчен махсус зал әзерләп куела. Аның кыйблага караган тарафында югарырак урында шәрик киләме белән капланган президиум өстәле һәм ораторлар кафедрасы урнаштырыла. Аларның бер ягында журналистларга, икенче ягында стенографистларга махсус өстәлләр куела. Кафедра, ягъни минбер каршында депутатлар өчен өстәлләр урнаштырылган була. Шулай ук күзәтүчеләр, читтән килеп тыңлаучылар өчен депутат канафиләре артында махсус урын әзерләнә. Халык 10-нчы яртыда мәҗлес бинасына керә. Ачылу тантанасына килүчеләр бик күп булса да, күзәтүче тыңлаучылар өчен урын җитәрлек булмау сәбәпле, һәр депутат берәр күзәтүчене генә залга кертә ала.
Беренче утырышта йөзләп депутат катнашуын исәпкә алсак, бу залда шул ук чамада күзәтүчеләр дә булган дип уйларга кирәк. Залда җыелган кешеләрнең күңелләрен бәхет һәм өмет хисләре били. Сәгать 12-дә кыңгырау тавышы яңгырый һәм 5 минут эчендә бөтен депутатлар урыннарына утыра. Қаңғырау Қабат Шалтырый һәм мөхтәрият хәйәте рәисе Садри Максуди мәргә килеп, түбәндәге нотыкны сөйли.
Ишке Русия вә Сибириядә яшәгән төрек-татар кавымнарының вәкилләре, беренче милләт мәҗлесе делегатлары, 3 айлык икенче Казан курылтайы төрек-татар кавымнарының идарәсен үз кулына алырга карар биреп, милли мәдәни мөхтәриятне иглан иткән иде. Бу иглан ителгән милли мәдәни мөхтәриятне гамәлгә кую өчен 12 кешедән гыйбарат хәйәтне дә сайлаган иде. Әфәнделәр, бүген хисап көне түгел, милли хәйәт башкарган эшләр өчен хисап бирмәячәкмен. Монда бары тик шуны сөйләүне кирәкле табам. Казан корылтайы хәйәткә 3 төрле вазифа йөкләгән иде. Беренчесе, милли мөхтәриятне гамәлгә куюда диния, мәгариф һәм малия нәзәрәтләренә ярдәм итү. Икенчесе, мөхтәрият фикрен милләтнең бөтен катламнарына җиткерү һәм гамәлгә ашыру. Өченчесе, милли мәдәни эшләрне йөртү өчен милләт мәҗлесе җыю. Хәйәт бу эш вазифаны да үтәргә тырышты. Диния, малия һәм мәгариф нәзәрәтләрен дә артыннан ияртты. Малия нәзәрәтен барлыкка китерү бу эшләргә җитәкчелек итү өчен милли хәзинәне оештыру эшенә кереште. Бүген аның хисабында 1 миллион сумнан артык акча бар. Мәгариф нәзәрәте үз эшләрен тәртипкә кую өчен оеша башлады. Земстволар белән элемтә корырга тырышты. Губерналарда филиалларын, бүлекләрен ача башлады. Земство һәм башка хөкүмәт мөәссәсәләре, оешмалары белән мөнәсәбәт урнаштырырга тырышты. Мәгариф эшләрен планлаштыра башлады. Мөхтәрият хәйәте бу эшләрнең барысын да күзәтеп барды. Мөхтәрият фикрен, идеясын иң түбән дип каралган халык катламында җиткерү өчен көч гайрәт сарыф итте. Хәйәт үз вазифасы булган мөхтәрият фикрен гомумиләштерү, бөтен халык арасында тарату максаты белән чаралар күрде. 6300 мәхәлләнең зур күпчелеге бу фикерне үз итте. Мөхтәрият кануны өлгесен бик күп нөсхәдә бастырып таратты һәм бөтен мәхәлләләргә җибәрде. Бу төп канунны уку бурычы һәр мәхәлләнең имамына йөкләнде.
Дип чыгыш ясады мөхтәрият хәйәте рәисе Садри Максуди. Бу әсәрдән эзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Казанда Мәрҗәни мәчетендә мөслимәләр өчен ислам курслары эшли башлады. Ул 3 ай дәвам итәчәк ди Азатлыкка Казан мөхтәсибәтенең тәгълимат бүлеге белгече Регина Тыхтамышева.
Әлегә бу курсларга 15 лет мөслимә язылды. Араларында читтебеклерден дә яшәүче, мәсәлән, Самар өлкәсендә яшәүче мөслимәләр дә бар. Шулай ук ислам динен кабул итәргә теләүче рус кызлары да бар.
Көнкүрештә кирәк булачак белемнәр биреләчәкме кызларга? Мәсәлән, бала тәрбияләүдә, анда ниндидер ашарга пешерү өлкәсендә шундый белемнәр биреләме?
Монда әлбәттә мөселман кадәшләребезне һәм башка дин вәкилләрен ислам диненә якынайту өлкәсендә дәресләр биреләчәк. Әлбәттә бәлки кемнеңдер теләге буенча, кемнеңдер сорауы буенча шушы өлкәләргә дә кагылыр безнең хәзрәтләребез. Чөнки без мөслимәләр арасында һәм укырга килгән кучылар арасында менә шушы темаларга аерым сөйләшү кирәк дип тапсалар, әлбәттә алар бу темаларга да кагылачаклар. Чөнки бу бер яклы гына уку түгел, бу бер-берсенә якынаю, ул барарга мөмкин диалог формасында да. Укырга килгән, группага килгән хатын-кызларыбыз тарафыннан, әгәр шундый теләк белдерелсә, әлбәттә нык шундый дәресләр дә бирелергә мөмкин.
Син әйттең инде, укыту татар һәм урыс телләрендә булачак дип, монда ул төркемнәрне ничек туплау булачак? Бергәме яисә аерыммы, монда ниндидер аңлашылмаучанлык килеп тумасмы тел мәсьәләсендә?
Әлегә әле без менә сәгатьләр буенча кемгә кайсы вакыт җайлы шуны күбрәк күзә тоттык. Укыту барысында, әгәр нинди дә булса шундый аңлашылмаучанлыклар килеп чыкса, монда курска килүчеләр арасында чын рус телендә генә сөйләшүче хатын-кызлар булса, әлбәттә алар өчен нинди дә булса аларга каршы барып, аларга рус телендә оңлатулар булыр дип көтелә.
Казан мөхтәсибәтенең тәгълимат бүлеге белгече Регина Тохтамышева ислам курсларына нигездә яшь мөслимәләр йөрүен әйтте. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.